ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី1នៃខែមីនាប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុវណ្ណពិសីរតនៈដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ចាសសូមជម្រាបសួរលោករតនៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុធិរតនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី AVI Voice
លោករតនៈស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសៀវភៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកក៏បានចេញជាអត្ថបទ policy brief មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ AVI ហើយអត្ថបទរបស់លោកក៏ទទួលបាននូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងជាបឋមតើលោកអាចជួយបកស្រាយបានដែរឬទេថាតើអ្វីទៅគឺជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយបើតាមការសិក្សារបស់លោកតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍អ្វីខ្លះដែលជាទិសដៅអតិភិបនៅក្នុងគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរ
សូមអរគុណលោកស្រីសិទ្ធិរតចំពោះសំណួរការទូតសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយដោយសង្ខេបគឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយដែលដាក់បញ្ចូលនូវទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងប្រព័ន្ធការទូតរបស់រដ្ឋដោយប្រើប្រាស់នូវយន្តការការទូតក៏ដូចជាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងបណ្ដារដ្ឋនានាដើម្បីសម្រេចបាននូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាអតិបរមាសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានសម្ពោធការដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ 2021-2023 ដែលផ្ដោតទៅលើគោលដៅធំៗចំនួន4រួមមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការទាក់ទាញការវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ពួករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពីមុខម្ហូបខ្មែរផងដែរក្នុងពិធីនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺក្រសួងក៏បានដាក់សម្ពោធនៅសៀវភៅមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថារសជាតិនៃអង្គរឬជាភាសាអង់គ្លេសគឺ The Taste of Angkor ហើយក្នុងនោះមានមុខម្ហូបនិងវិធីសាស្ត្រធ្វើម្ហូបខ្មែរយើងនឹងចំនួនប្រមាណ40មុខក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកស្ទួយឬក៏អាចបង្ហាញនៅវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទៅដល់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែស្គាល់ច្បាស់នៅវប្បធម៌សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរយើង
ចំពោះតាមការវិភាគរបស់លោកតើគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះមកដល់កម្ពុជាដែរលោករតនៈ
ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 អតិពលនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារឿងសារ៉ាអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងការដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសហភាពអឺរ៉ុបការទូតសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ចម្បងចំនួន3សម្រាប់កម្ពុជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទីចម្រើនខ្ពស់ដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនិងទីផ្សារក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពជាច្រើនតាមរយៈការពង្រីកទីផ្សារផលិតផលខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកពិសេសគឺសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងជលផលរបស់កម្ពុជាក្រៅពីប្រទេសចិនថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏បាននិងកំពុងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនឥណ្ឌាម៉ុងហ្គោលីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីប្រសិនបើសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះអាចនឹងជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មនៃផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាផងដែរការនេះក៏នឹងអាចទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាមកដាក់ទីតាំងផលិតនៅកម្ពុជាបានបន្ថែមទៀតអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយលើកស្ទួយមុខមាត់ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជាសកលការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាផលិតព្រមទាំងនាំចេញម៉ាកផលិតផលរបស់ខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនជាក់ស្ដែងផលិតផលម្រេចកំពតដែលត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាព្រមទាំងផលិតផលថ្មីៗរបស់ខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងលក់កាន់តែទូលំទូលាយនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិលើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាអាចលើកស្ទួយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ ្មែរយើងតាមរយៈសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរជាទីហោការផ្សព្វផ្សាយអំពីមហោល្បីល្បីរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីពិភពលោករួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារនឹងកាន់តែទទួលបានកិត្យានុភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យក្នុងការប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នៅក្នុងឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលប្រាក់ចំណូលជាតិសរុបក្នុងមួយម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1998គឺមានត្រឹមតែ290ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតួលេខនេះបានកើនមកដល់ប្រមាណ1400ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមទាំងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជួយធានានៅកំណែសេដ្ឋកិច្ចធម្មភាពនិងវិបលភាពរបស់កម្ពុជាកត្តាទាំងនេះហើយដែលចូលរួមជំរុញឲ្យយើងសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដែលបានកំណត់ទុកគឺខ្លាចជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំ2050ខាងមុខនេះ
ក្រឡេកមកមើលបញ្ហាប្រឈមនាពេលអនាគតវិញម្ដងតើតើលោកអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបានដែរឬទេថាគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនាពេលអនាគត
ទន្ទឹមនឹងកលានុវត្តភាពគួរគាត់សម្គាល់ខាងលើខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមចំនួន3ដែលកម្ពុជាអាចជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាទី1គឺកង្វះជំនាញនិងធនធានក្នុងនោះរួមទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមអនុវត្តការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជោគជ័យដោយសារតែវិស័យការទូតកម្ពុជាបើយើងសង្កេតមើលបានប្រែក្លាយពីការទូតបែបប្រពៃណីមកជាការទូតបែបទំនើបដែលរួមមានការទូតសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍បបធរនិងបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតដូច្នេះការនេះតម្រូវឲ្យអ្នកការទូតត្រូវបំពេញតួនាទីបន្ថែមលើតួនាទីប្រពៃណីរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការវិនិយោគថែមគាត់ត្រូវដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលធុរកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីបបធរទេសចរកម្ពុជាផងដែរបញ្ហាប្រឈមនោះគឺនៅត្រង់ថាទាំងជំនាញនិងធនធានរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទី2គឺកង្វះយន្តការក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដើម្បីអនុវត្តការទូតបែបទំនើបនេះជាក់ស្ដែងការចូលរួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសដៃគូគឺក៏នៅមានកម្រិតផងដែរបញ្ហាទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃស្ថាប័នជាការពិតស្ថាប័ននិងក្រសួងនានាបានចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងកម្រិតនិងរូបភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាមិញឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍ដែលមិនមានសង្គតភាពគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ថែមពីនេះទៀតនោះគឺភាពខ្វះខាតនៅយន្តការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តនៅការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
ចា៎បើតាមយោបល់របស់លោកដើម្បីសម្រេចបាននៅការអនុវត្តគោលនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពតើកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងបន្ថែមឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះដែរលោករតនា
សូមអរគុណលោកស្រីស្ថិររមម្ដងទៀតចំពោះសំណួរខ្ញុំគិតថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពក្នុងការអនុវត្តការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះមានចំណុច4ដែលកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំណុចទី1គឺអ្នកការទូតកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគួរតែមានតួនាទីសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងមន្ត្រីការទូតគួរតែធ្វើជាអ្នកលក់អ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិនិយោគទេសចរជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារនិងសម្របសម្រួលធុរកិច្ចជាដើមក្នុងបរិបទនេះអ្នកការទូតគួរតែត្រូវបានបំពាក់បំពន់ជាមួយព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងស្ដីអំពីការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងការចរចាជំនាញផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគនិងទេសចរក៏ដូចជាជំនាញវិភាគជាដើមចំណុចទី2គឺដើម្បីអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ណែនាំនិងសកម្មភាពច្បាស់លាស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាកត្តាសំខាន់យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏គួរបង្កើតឲ្យបានឲ្យមានគោលនយោបាយជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផងដែរយ៉ាងណាមិញបើយើងក៏លើកទៅមើលការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021-2023កាលពីខែមករាកន្លងទៅដែលមានក្រសួងការបរទេសជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលគឺបានបង្ហាញអំពីជំហានវិជ្ជមានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការងារផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះទី3ចំណុចទី3គឺស្ថានតំណាងរបស់កម្ពុជានៅបរទេសក្នុងនោះមានទាំងស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលគួរតែផ្ដល់នូវបរិយាកាសអំណោយផលមួយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ធុរកិច្ចនិងភាគីម្ចាស់ផ្ទះ ស្ថានតំណាងគួរតែបង្កើតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំឬកិច្ចសន្ទនាក្នុងកម្រិតសមស្របណាមួយឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងបំណងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកជួយសម្របសម្រួលដំណើរការនិងនីតិវិធីនៃការវិនិយោគក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យឲ្យបានកម្រិតអបបរមាស្របពេលដែលអ្នកវិនិយោគបរទេសទាំងនោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់បានធ្វើនៅពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចផ្សេងៗជាមួយកម្ពុជាយើងមួយវិញទៀតសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះក៏អាចដើរតួជាអ្នកតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ធុរកិច្ចដែលមានបំណងចង់ទៅវិនិយោគនៅតំបន់របស់គាត់ជាចុងក្រោយកម្ពុជាគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនមានការចូលរួមកាន់តែសកម្មក្នុងន័យនេះដែរសាមគ្គីភាពរវាងសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងសហគមន៍ធុរកិច្ចក៏ដូចជារវាងសហគ្រិននិងសហគ្រិនត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមហើយរីករដ្ឋាភិបាលគួរតែមានបរិយាកាសក្នុងការធ្វើរវាងអនុវត្តផលិតផលការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការវិភាគទិន្នន័យក្នុងបំណងជួយដល់វិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខទីផ្សារដែលពិបាកប៉ាន់ស្មាននិងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាសសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសវណ្ណពិសីរតនៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុធិរតដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានចូលរួមសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ